Iti ngwangru ye owa ikinritu. Afuku kin ikinritu utitanga. Afuku kin ikinritu asong titiba. Afuku kin ikinritu ba inung nasa kutuwa titibi iki na baku nafu kiyeti awa kujup ira farfa. Afuku kin ikinritu andeti kisi ba kwe kibe ana u. Ndefu irati tiba. Afukuki ikinritu ititwa. Afukushati afu ungwangro owa ikinritua. Tofki. Amesite irati tinyang iki ikiafu. Yeso boska pu ikinti usanafu ikinritu. Awu ungwangro andeti kichap owa kukowu. Awuri ira. Unde timbub ayib sawok. Awokun sur ande tichuchu yi owa kukowu. Awusite kuko skap itichu. Unde wune si aye. Awusi yesu umbaruma. Fkin irati kufur ayibiki. Yesu kushati awuna unde yafu. Awukushati awuna ungwangru yefu. Kujo shentan, ti ande ti kisi, ti asung titibi. Asi ti awa ndi yafu, ayisi ikinti afu utwe, usaru sufu na u, uya ikinitibi fu ta. Jamu, ti awa ndi yafu, ti wa ngwangru yefu wa ikinitibi. Ye urete u, naru surubin na u, awu ngwangru yefu utitang ti usitang. Awu uya andiri kafu. Tawu ti achi furikabe. Asiti yesu akafe te kurufu. Undeti uwefu. Afu ukinfu ikinritu inungbe. Iki ati ayisi yi ti kutuwa iki ikiafu be. Repeat. Iki ati ayisi yi ti kutuwa iki ikiafu be. Yesu unde yafu. Ungwangru yefu. Ikinritu asungtitibi utayi chuchobe. Iki ati kuko yesu. Skapuyi anaba. Asiti aba ashati andefu irati tibi. Kunrinyi yesu. Ama utebu. Ikia kukoti awusite. Shintan ti asungti tibi. Teru uyafuta. Afu asiana yesu. Apkin siyiti kuko. Ikiri sufube. Afu aro wanjo wa yesu. Awu unde yafu. Utom kusungu sibasom utofu. Isimyi, ti anji yesu, awu kafe ngunti unyang. Awu site kuko risui tichu. Awu site kuko tiku ndia unde unyang. Kiyeti afu achu, afu ukate u somteto ute utop rofifeyi uwe. Ikia yini, kifu ikinritu itichube.